Navoiyga nisbatan yomon gap aytmaylik deydi Andijondan qo'ng'iroq qilgan adabiyot shaydosi 8-fevral kuni efirga berilgan biz bilmagan Navoiy eshittirishiga munosabat bildira turib.
8-fevral kuni bu Alisher Navoiy to'g'risida bir eshittirishlar bo'ldi-ku. Eshityapsizmi hali? Aslida bir jinday bir e'tirozim bor-da, demaka deganda men ham ko'p adabiyotga qiziqamanda. Aziga bu bir ana shu bir anaqa go'zali bir novrun bir dali nima deydi unga nisbatan bir noo'rin gap aytilgandek bo'ldi. Odam aziga bu hayron qoldimda, bu nimaga bunaqa deyishyapti? Endi haligi nima deydi, bu bunday bir haligi bu Alisher Navoiy o'zi bir o'zbeklarni bir faxri hisoblanadida, aziga bir e'tiroz bildirgan joyimizda.
4 yilda ishlab topganimni soliqchi bir kunda uyiga olib ketdi deb shikoyat qildi ippodromga yaqin joyda oziq ovqat bilan savdo qiladigan 20 yashar tadbirkor.
Iqtisodiy erkinlik yo'q O'zbekistonda. Hamma davlatda ham bor, mana shu o'tib tushyaptilar O'zbekistonda. Masalan, qo'shni davlatga chiqa olmaysiz, u tomondan bu tomonga o'ta olmaydi. Davlat odami masalan nima desa bo'ladi? Qara qarg'an ko'zim cho'qimaydi, to'g'rimi?
O'sha davlat odamlari kelib sizni molingizni tortib oldimi?
Ha, xuddi shunaqa bo'ldi.
Shuni gapirmang-da o'shani.
O'sha narsada masalan o'zimizni tovarda, qarang, o'zimizni chiqqan tovar hammasi Toshkentdan olingan, hammasi O'zbekiston tovari. Keldi-da bitta bosdi. Shuncha masalan 4-5 yil ishlaganimiz olib ketdi. Ham sud bo'ldi, masalan, sudga yana qo'shib yubordi. Endi bu narsa bo'shi bo'lmaydi. Bitta biz emas, masalan, 10-15 odamni tovarini olib qo'ydi-da, bitta anaqadan sqvatdan. U masalan, hamma yig'ilib yozmoqchi bo'ldi, bar anaqada bu harakat yo'q-da.
O'sha odamning ismini ayta olmaysizmi?
Uni bilmadim, endi Navoiydan-u, noqonuniy tovar deydi, lekin hammasi o'zimizning O'zbekiston tovarida. Shuncha ishlaganda masalan davlat tortib oldi-da baribir. Anaqa tovar olib qo'ygani yetmaganda ham shtraf degan narsalar ham bo'ldi-da ancha. Qarang-da, unisiga davlatga patta to'lasang, nalog to'lasang, har oy har hafta nalog pattasini joyida qilib qo'ysang, yana nima yetmaydi ularga? Kim bo'lib katta joy bo'lmasa, masalan tirikchilik uchun chiqqan odamda hamma. Unaqa narkotik sotmasa masalan-da.
Nima bilan savdo sotib qilasiz? Nima sotasiz?
O'sha O'zbekiston tovarlarini-da, masalan oziq ovqatda hech qanaqa chet elli masalan guvohnomasi yo срок o'tib ketgan narsalar yo'qda, hammasi o'zimiz tovarlarda. Masalan bu yilni tadbirkorlik yili qilib qo'ydida, masalan erkinlik yaratamiz deb qo'ydi, hech qanaqa unaqa yo'qda amalda, xalas naborot bor. Endi masalan hamma anaqada qarshi chiqolmaydi davlatga. Endi bitta nima desa bo'ladi, hozir Misrda anaqa bo'libdi-yu, ko'rasiz demonstratsiya bo'libdi-yu, ko'rasizmi? Andijonni ham shunaqa qilib ko'rishdi-yu, o'xshamadi-yu.
Ishlashimiz davom ettiramiz. 4 yilda ishlab topganimni soliqchi bir kunda olib qo'ydi degan mana gapni hozir eshitdik. Ayni paytda qibraylik 56 yashar payvandchi Ahad aka Ro'ziyev Gulnora Karimovadan dod deydi.
Man Ro'ziyev Ahadman otim. Hozir men 56daman. Toshkentning o'zidan Qibray tumanida turardim. Ya o'tdi. Yashash qiyin bo'lib ketdi. Hozir mana shu O'zbekistonda faqat milisha bilan voyennilar yashaydi. Unda qora xalq degan hech yashamaydi o'tdi. Prezident faqat o'zini himoya qilish uchun hamma yoqqa milishani tashlab-tashlagan. Bitta odamga 4 ta milisha to'g'ri keladi. Aytmoqchi gapim shuki, mana hozir hamma joyda to'polon bo'yapti, mana Egiptda, u yoqda, bu yoqda, arab mamlakatlarida. O'zbekistonda bunaqa to'polon bo'lmaydi hech qachon. Endi O'zbekistonda hech men yashashga ham, mana hozir misol uchun o'lib ketsam, mana propiska ham yo'q o'tdi. Propiska ham qilmaydi. Mana mozorga ham ko'nmas ekan. Propiska ham bo'lmasa. Mani niyatim shuki, O'zbekistonda shuncha tilla borki, nimaga bunaqa kambag'al yashaydi O'zbekiston? Xabaringiz bormi, yo'qmi? Qizi shuncha tillani olib ketayotganda Moskvada ushlab samolyotdan tushirmagan hammasini tillani. Karimovga zvon qilishdiki, mana shu mani palonchi tillam bilan muncha tonna tillam bilan ushladim, sani qizing, qizim maniki, tilla maniki emas degan. Qarang, boy boyni hech qachon shaza qilmaydi. Agar man misol uchun bitta joydan agar birovni cho'nchagiga tushadigan bo'lsam, menga 15 yil qamab yuboradi. Buncha tillam bilan ketayotgan odam yana taqib hamma joyda qizi husumdorlik qiladi. Mani bitta og'aynim bor edi, Toshkent viloyati o'sha Yunusobod rayonida magazin ochuvdi. Qizi olib qo'ydi magazinni kelib. qani bu haqiqat? Mana misol uchun qo'shnimni ham bekordan-bekorga namoz o'qiydigan bolani qamab yuborishdi mana. Qarang. Xo'p, shuni ota-onasi, men endi ota-onasini taniyman, hech qachon bu namoz o'qimagan ota-onasi o'lib ketgan hammasi. Baba ota-bobolari ham o'lib ketgan, buvalari ham. Shu yosh bola institutni bitirib namoz o'qib yurib, shuni qamab yuborishdi, qarang, 15 yil, 20 yil, hozir men bilmayman. Ancha yil bo'lib ketdi. Namoz o'qisa ham bir tuhmat qilishadi, o'qimasa ham bir tuhmat qilishadi. Shunchalik bir O'zbekiston yomon millat bo'lib ketdimi deyman o'zimcha mana hozir.
Qibraylik 56 yashar payvandchi Ahad aka Ro'ziyev fikrlari edi. 20 yil ishlab nega qashshoqmiz deb hasrat qildi G'allaoroldan Nabijon aka Jo'raboyev.
Jizzaxdan G'allaoroldan ham Nabijon Jo'raboyevman. Aziz Iskandar.
Xo'p, eshitaman.
Men bir masala bo'yicha telefon qilib turdim. Mana mustaqilligimizda 20 yilligi bu yil nishonlanadi, 20 yilligi. Ilgari endi mayli bizni boyligimizni estirab ketyapti, Moskva ketyapti degan gaplarni qilardik-da. Endi 20 yil bo'ldi mana mustaqillikka, 20 yil. Bu 20 yilda ichida endi hamma boyligimiz o'zimizda qolgandan keyin 20 yil ichida O'zbekiston gullab yashnab ketish kerak-ku. Endi oldingi davrlarga nisbatan bundan 20 yil oldingiga nisbatan 2-3 barobar orqaga qarab ketyapti. Mana G'allaorol tumani to'g'risida men bir narsa gapirmoqchiman. G'allaorol tumaniga bir 10 yil ichida ikkita hokim keldi. Bittasi Qo'shvoqov Narzilla Qo'shvoqov degani, hozirgisi Ilhom Eshonqulov. Misol uchun mana shu Qo'shvoqov yoshlar madaniyat istirohat bog'ida 5,5 ming tub yangi ekilgan daraxtni kesib tashlab 5,5 ming tub ekilgan daraxtni kesib tashlab 26 ta magazinchiga yerni sotdi. Tepasida turib o'zi qurdirdi shuni bir yil ichida. Ustini yoptirdi. Xo'p, yopgan bo'yicha endi mana 3-4 yil shu bo'yicha qolib ketdi bog'. Na magazin bo'ldi bu yerda. Na madaniyat istirohat bog'i qoldi bu yerda. Birorta bitta daraxt yo'q, tegida o'tirib dam olishga bular kesib qurtib tashladi hamma yoqni. Yaqinda mana O'zbekiston profsoyuzining boshlig'i eshitib qoldim. Bu yil hammaga har bir xonadonga 20 tutdan daraxt ekilsin degan murojaatma chiqqan ekan. Bu yerdan 500 talar, 1000 talar, 10 ming talar daraxtni qirqaversa, bechara bu xalqni aybi nimada? Endi bu mustaqillikni sharofatimi, 20 yillikni sharofatimi bu? Bular nimani o'ylaydi bu? Nahotki shu rahbarlarimiz har 3 yilda bitta hokimni olib kelib qo'ysa, to'g'ri cho'nchagi to'lgancha hech narsa demasa-da yana ikkinchisini olib kelib qo'ysa, yana o'zini foydasini ko'zlab qo'shsa qo'ysa, uchastka olsa, qo'shsa qo'ysa, mashina olsa, bu mustaqillikni foydasi shumi demoqchiman men. Biz mustaqillikdan boshqa narsa kutgan edik-da.
G'allaoroldan Nabijon aka Jo'raboyev fikrlari edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.